sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Vanredna situacija u Prijepolju i Sjenici. Izlila se Grabovica. Vanredno i na Kosovu i Metohiji, mada je to zapravo redovno. Takozvana kosovska policija preti Srbima. Ovog puta da ne mogu da voze automobile sa KM tablicama. Kad to prođe, smisliće nešto drugo. I anonimusi su vanredno zbunjeni. Navodno su hakovali sajt vlade i nisu dobili ništa. Možda da prelistaju tabloide, tamo sve može da se nađe. Vanredno i u Crnoj Gori. Dolaze redovni izbori, a kandidata nema. Niko ne zna ko se kandiduje, sporan, čak i Milo. Vanredno je i ono što treba da bude redovno. Novak je ponovo na mestu zločina u Australiji. Ovog puta podržan aplauzima publike.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete zašto general Surovikin više ne komanduje združenim snagama u Ukrajini. Kako je diplomatija spasila Rusiju i da je blokada Leningrada bila genocid bez presedana.
Radio Sputnik.
Zašto Surovikin više ne komanduje združenim snagama u Ukrajini?
Obimne promene u ruskoj vojsci i povećanje njene brojnosti na 1,5 miliona ljudi biće izvršene u periodu od 2023. do 2026. godine, saopštila je preslužba Ministarstva odbrane Rusije nakon sednice ministarstva kojom je predsedavao ministar Sergej Šojgu. Ove promene sastava oružanih snaga, povećanje njene brojnosti i promene u vojno-administrativnoj podeli Rusije koje će se odvijati u periodu od 2023. do 2026. godine, zahtevaju od svih zamenika ministra odbrane, glavnih komandanata vidova oružanih snaga, komandanta trupa vojnih okruga, Severne flote i rodovima trupa oružanih snaga, preduzimanje odgovarajućih kompetitivnih odluka. Ovom odlukom se mogu objasniti između ostalog i promjene koje su nedavno izvršene u vojnom vrhu, kada je načelnik generalštaba Valeri Gerasimov postavljen na mjesto komandanta Združenih snaga ruske vojske. Promjena je izazvala veliku pažnju ne samo ruske, već i svjetske javnosti, jer je na tom mjestu posljednjih 3 mjeseca proveo general Surovikin, poznat pod nadimkom general Armagedon. Ima da je jedan broj ljudi promjenu doživeo kao smenu Surovikina, odluke donete nakon toga potvrdile su da je ideja, kao što je i objašnjeno u startu, bila sasvim druga. Svi resursi oružanih snaga Rusije će biti koordinirani i koristit će se za postizanje uspjeha u specijalnoj vojnoj operaciji. Tako treba čitati i odluku Ministarstva odbrane da se brojnost oružanih snaga Rusije poveća na 1,5 milijuna vojnika, što, kako se navodi u saopštenju, mora biti sinhronizovano sa isporukama naoružanja, izgradnjom infrastrukture i obezbeđenjem trupa. U tom cilju posebna pažnja će biti posvećena školovanju vojničkog kadra. Biće određen obim obuke kadeta i studenata na fakultetima Ministarstva odbrane. Planira se i povećanje obima obuke specijalista u centrima za obuku oružanih snaga Rusije u skladu sa povećanom potrebom za trupama, kao i povećanje kapaciteta postojećih centara za obuku i stvaranje novih. Posebna pažnja bit će posvećena jačanju borbene komponente ruske flote, vazdušno-kosmičkih snaga i raketnih strateških snaga neophodnih za osiguravanje bezbednosti zemlje. U okviru jačanja oružanih snaga Rusije bit će formirane 2 nove međuresorske strateške teritorijalne organizacije, Moskovski i Leningradski vojni okrug, kao i samostalne grupe trupa na teritorijama novih subjekata Rusije. Sve ove promjene su dugoročne, ali će svakako podići nivo komandovanja što je neophodno u specijalnoj vojnoj operaciji koja nameće povećan obim borbenih zadataka i potrebu za bliskom koordinacijom između različitih službi i rodova oružanih snaga. Taj potez će također poboljšati logističku podršku i efikasnost komandovanja ruskih snaga u Ukrajini.
Imenovanje načelnika generalštaba Valerija Gerasimova za komandanta Združenih snaga u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini izazvalo je maltene paniku u NATO zemljama. zašto je Gerasimov toliko opasan za NATO, zaista je veliko pitanje. Možda na prvu loptu možemo reći da su se uplašili da će na taj način, dakle stavljajući glavnog čoveka za komandanta, Rusija krenuti u odlučni boj u Ukrajini, u boji kome NATO potpuno je svestan, iako to nikad se ne govori, ne može da odgovori. Međutim, ja mislim da nije samo to u pitanju. Naravno, ta odluka ima smisla, baš takvog smisla, jer činjenica je da svi raniji komandanti, uključujući i posljednji koji je postavljen generala Surovikina, nisu imali ovlašćenja koje ima i koje je imao načelnik generalštaba. U nekoj teoretskoj postavci možemo reći da bi Surovikin, sprovodeći svoje ideje za neke stvari, kad treba da iskoristi, na primjer, neki rod vojske, mora da pita načelnika generalštaba. U ovom slučaju se taj element gubi i naravno se dobija na brzini. Ali ja mislim da nije to razlog za njihov strah i paniku. Razlog je taj što je to čovjek koji je tokom svoje duge vojničke karijere pokazao da je veliki strateg i veliki mislilac. Čak je i ukrajinski glavnokomandujući govorio da je on zapravo učio se ratovanju iz knjiga i strategije Valerija Gerasimova. Nije čudo, naravno, Ukrajinci se svemu učili dok su bili deo Sovjetskog saveza i možda i način na koji oni danas ratuju mogu da zahvale između ostalog i tom iskustvu i poznavanju i Rusije i ruskog oružja i svega onoga što je bio deo zajedničke istorije. Međutim, Gerasimov je poznati po tome što je zapravo prvi razotkrio na koji način NATO ratuje, na koji način Amerika ratuje, naravno svojim produženom rukom NATO. Dakle, rat nije više ono što se mislilo donedavno, do pre nekih 10-15 godina. Rat to nije sudar dve velike vojske licem u lice pa ko pobedi. Rat to nisu samo avioni koji bacaju bombe. Čak nije ni atomska bomba jedna jedina ili zapravo dve koje su bačene na Japan. Rat je sastavljen iz mnogih komponenti koje gotovo da isključuju sve one o kojima smo mi govorili. Dakle, general Gerasimov je razotkrio glavnu njihovu strategiju. Počinje se rat na jedan potpuno drugačiji način. Pre svega u ekonomskom smislu, u informativnom i u poznavanju teorije i teritorije i ljudi u zemlji sa kojom će se ratovati. Primjer za to koji je Gerasimov u svojoj poznatoj strategiji naveo je takozvano arapsko proleće. U arapskom proleću, zapravo koji nije bio rat, koji se ne smatra ratom, zapravo je vođen pravi rat. I u svakom smislu, dakle sa svim tim komponentama koje su zapravo mirnodopske komponente i koje se u miru ne nazivaju ratnim. E, upravo toga su se uplašili NATO snage i njihovi komandanti, pritom zapravo u ovom trenutku vodeći takvu vrstu rata protiv Rusije. Jer u ovom trenutku NATO ne šalje direktno svoje ljude, šalje svoje oružje i ne šalje direktno najopasnije oružje. Za sada još uvijek šalje oružje koje Rusija može jako lako i brzo da uništi. Svojevremeno je Vladimir Putin rekao, pa šta patriot, pa S-300 je jači od njega, svakom njihovom otrovu ćemo vrlo lako naći protiv otrov. Za sada je to tako, ali NATO vodi upravo tu vrstu hibridnog rata protiv Rusije, ratujući na teritoriji Ukrajine. Dakle, sad, kad vas je neko potpuno otkrio, kad je neko pokazao da zna šta vi radite, naravno da ga se plašite. Naravno da ste svesni da se mora menjati ili vaša strategija, jer oni će Rusi u ovom slučaju svoju sigurno već promeniti i već su je promenili. I zato se šalju raznorazne informacije koje bi trebalo da uplaše pre svega Ruse i naravno one koji ih podržavaju. Počinje se priča o smeni Surovikina koji navodno nije zadovoljio ono što je od njega tražio prvonačelnik generalštaba, pa ministar vojske Šojgu, pa na kraju krajeva ni Vladimir Putin. To apsolutno nema nikakvog smisla. Ni iskustvo, ni znanje, ni veština generala Surovikina nikud nisu nestale. Surovikin ostaje, on je jedan od trojice zamenika načelnika generalštaba, dakle glavnog komandanta. Svaki od četvorice je veliki majstor u svom poslu, svaki od njih pokriva jedan segment ratovanja i sasvim je sigurno, a mogli bismo reći da se već to lagano i nazire, da će dalji nastavak vojne operacije možda i zvanično biti nazvan ratom, jer mi više ne možemo, niti to Rusija čini, da se pravimo da se u Ukrajini ne vodi rat. Vrlo ozbiljan rat se vodi. Mnogi taj rat nazivaju Trećim svjetskim ratom. Mnogi kažu da je Treći svjetski rat već odavno počeo, ali ga mi nismo primetili. Primetit ćemo ga, ja mislim i da ga primećujemo. Mnogi su ga jako dobro osjetili, ali ne na onaj način, hvala Bogu, bar za sada, na koji su se osjećali ratovi pre ovoga. Vrlo je zanimljivo da je Surovikin i predvideo nešto što se zapravo u ovom trenutku dešava na terenu. On u svojoj poznatoj strategiji kaže da je vreme takvo da će se uskoro pojaviti roboti, da će roboti ratovati, da ljudi tako reći neće morati da učestvuju u ratu. A šta su drugo svi oni dronovi koji danas lete i koliko ih ima? Zapravo jedan deo obaveza preuzimaju na sebe roboti i toga će biti još više, jer Asimov o tome govori na ovaj način. On kaže, oni mogu da puze, oni mogu da trče, oni mogu da lete. Koliko vidimo, najpre su počeli da lete. Međutim, tu je još jedna komponenta koju ne treba zaboravljati. Jer Asimov jako dobro poznaje i Ukrajinu, jako dobro poznaje i Ameriku i NATO, mnogo puta se sretao s njima, razgovarao i pregovarao. Gerasimov je možda jedan od retkih ljudi koji bi možda mogao da ubedi, odnosno da objasni i Ukrajini i onima koji se prave da ne učestvuju u sukobu, a zapravo ratuju na njenoj strani, da takav rat koji će se dogoditi ukoliko se ovo nastavi, ne treba da postoji. Da će doneti ne samo uništavanje ljudstva, nego i cele teritorije. Da Ukrajine, ukoliko nastavi da se na ovaj način bori, više uopšte neće biti. Možda je to jedini čovek koji može da pregovara i da u tim pregovorima ima uspeha. Dakle, možda je Gerasimov postavljen ne da ratuje, nego da donese mir.
Kako je diplomatija spasila Rusiju?
Početak specijalne vojne operacije u Ukrajini doveo je Moskvu u situaciju da mora u najkraćem mogućem roku da promeni svu svoju spoljnopolitičku aktivnost zbog situacije u Ukrajini. Zapad je počeo da sipa sankcije, a Moskva je odgovorila munjevitom reakcijom svoje diplomatije, koja je za samo nekoliko meseci izvela neverovatan preokret. Sve prognoze Zapada da će ekonomski uništiti Rusiju pokazale su se kao pogrešne. Ovaj proces jedinstven je fenomen u celoj postsovjetskoj istoriji zemlje. Specijalna operacija ipak nije bila uzrok, ali jeste okidač koji je prethodne geopolitičke trendove odveo na kvalitativno novi nivo, zbog čega je došlo do preorijentacije tržišta, kapitala i trgovinskih tokova. Prekid odnosa sa zapadnim svetom kao i okretanje istoku zato i nisu nešto sasvim novo, mada se ne može reći ni da je Moskva delovala u okviru neke dugoročne strategije. Takva strategija tek treba da se formuliše i ponudi svetu. Ipak, brzina kojom je Kremlj promenio prioritete i počeo da gradi mrežu novih kontakata na spoljnim granicama, sve je iznenadila. Prema rečima pomoćnika predsednika za spoljnu politiku Jurija Ušakova, Vladimir Putin je tokom nepune godine obavio više od 220 telefonskih razgovora sa međunarodnim liderima. Većina njih je razumljivo bila u martu, odnosno na početku operacije. Tada je šef države prebacio svoj rekord od 174. Pored toga, predsednik je 9 puta putovao u inostranstvo, prisustvujući između ostalog Kaspijskom samitu, sastanku Šangajske organizacije, samitu o saradnji i merama poverenja u Aziji, u Astani, kao i samitu Rusija-Centralna Azija. On je između ostalog 17 puta primio šefove drugih država, predstavnike Ujedinjenih nacija i Međunarodne agencije za nuklearnu energiju. Najznačajniji događaji u ovom nizu bili su samit ODKB, posvećen 30-godišnjici organizacije, Peterburški međunarodni ekonomski forum, trilateralni pregovori Jermenije, Azerbejdžana i Rusije u Moskvi. Među bilateralnim sastancima vredi napomenuti posetu turskog predsednika Erdogana Sočiju, kao i prvo putovanje Kasim Žomarta Tokajeva u Moskvu nakon ponovnog izbora za predsednika Kazahstana, što je bilo simbolično s obzirom na to koliko su ponekad bili teški odnosi Moskve i Astane. I naravno, 8 ličnih razgovora sa Aleksandrom Lukašenkom. Ne smemo zaboraviti ni brojne posete šefa Ruskog ministarstva spoljnih poslova Sergeja Lavrova. Ne samo da je pratio Vladimira Putina na svim putovanjima u inostranstvo, već je imao i samostalnu diplomatsku turneju po zemljama Afrike, Jugoistočne Azije i Bliskog Istoka. Pored toga, Lavrov je predvodio delegacije na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, na Istočnoazijskom samitu u Kambodži i na samitu G20. Glavne teme svih pregovora i sastanaka bile su prilagođene specifičnim zadacima koje je Rusija rešavala u realnom vremenu, na osnovu trenutne situacije u zoni specijalne operacije i zapadnih restrikcija koje su iz dana u dan rasle.
Teško je danas osporiti da je Zapad iskoristio sve svoje mogućnosti, a one su bile ogromne, da izoluje Rusiju. I u jednom trenutku se učinilo da će u tome uspjeti. Setimo se samo Ujedinjenih nacija i OEBS-a, gde je Zapad odneo potpunu pobedu. Ujedinjene nacije su glasale maltene listom da je na sceni agresija Rusije na Ukrajinu. OEBS se takođe pokazao sličnim. Videli smo koliko je bilo teško ubediti Ameriku da pusti Lavrova da dođe na sednicu Ujedinjenih nacija. I da se tako nastavilo, svaki korak sledeći bi bio teži. Zato je Rusija pronašla drugu metodu. Dakle, vi nas nećete i ne morate, nećemo ni vas, ali svet nije samo tih 15% koliko pokriva Zapadna Evropa i Amerika. Svet je mnogo širi, još 85% država je trebalo ne ubediti i ne ubeđivati ih bilo šta, nego im objasniti šta se zapravo događa. I uloga ruske diplomatije i naravno Kremlja, predsjednika i čitave njegove ekipe je bila da objasni svetu šta se desilo. Prvi koji su morali da to znaju i prvi koji su mogli teoretski opravdano biti uplašeni, to su bile bivše zemlje Sovjetskog saveza. Na prvi pogled moglo im se reći, što je naravno Zapad redovno činio, da Putin pokušava da ponovo reanimira Sovjetski savez, da sve zemlje koje su bile Republike Sovjetskog saveza ponovo pripoji milom ili silom. I naravno, trebali bi objasniti da to nije tako. Čini mi se da je to urađeno dosta brzo i dosta efikasno. Među njima se posebno izdvajaju Republike bivšeg Sovjetskog saveza u Aziji, koje sve vreme pokušavaju da vode nekakvu malo nezavisnu ili mnogo nezavisnu politiku, govoreći da ne žele da postanu teritorija koju će Rusi koristiti da nadoknade ono što im je Evropa oduzela. Međutim, i one su vrlo rado pristale da zapravo budu nekakva karika između Rusije i Zapadne Evrope i naravno Amerike, tako što su dozvolile da se sva trgovina, sav ruski uvoz koji nije mogao ići direktno, da ide preko njih. Među njima je interesantna posebno Gruzija, preko koje ide jako veliki uvoz za Rusiju. Čak je bila nekakvo ispitivanje javnog mnjenja u kome se pokazalo da 68% stanovnika Gruzije smatra da je to u redu. I naravno Gruzija zbog toga nije uvela sankcije Rusije. Kazahstan je opet posebna priča jer su odnosi između Rusije i Kazahstana veoma čudni. Putin je pomogao da se u Kazahstanu uguši pobuna, s druge strane Kazahstan vodi nekakvu svoju politiku, međutim u delu u kome je danas Rusiji potreban, Kazahstan je na ruskoj strani. Objašnjavanje Kini takođe je jedan od velikih uspeha Rusije, jer Kina je veoma ekonomski vezana za zapadni svet. Glavno i najveće tržište za Kinu je Amerika. Međutim, Kina je jako dobro shvatila, a sasvim sigurno u tome su joj pomogli i ruski predsjednik Putin i ruski ministar inostranih poslova Lavrov, kao i svi drugi koji su se time bavili, da je zapravo Kina sledeća na redu u američkoj borbi za primat u svetu. Kineska privreda je danas, mnogi će reći, i jača od američke, ali u svakom slučaju Kina jako dobro zna da ukoliko bi Rusija izgubila u ovom okršaju, da bi sledeća bila ona na redu. I Kina se formalno deklariše kao nezavisna, ali u svim glavnim stvarima ona staje na rusku stranu. I naravno Kina je i na svojoj koži osetila i zna šta znači trgovinski rat i Kina se svuda i uvek jasno izjašnjava da je protiv svih sankcija. I najveći dobitnik zapravo u čitavoj ovoj situaciji je Indija. Indija koja je na neki način američki saveznik, ali ipak je iskoristila sve što je mogla da od Rusije dobije jeftin gas, jeftino sve ono što je treba, tako da je indijski uvoz iz Rusije porastao za ne znam koliko puta. Dakle, ja ovo sve što pričam, pričam da pokažem koliko je komplikovano bilo Rusiji da zameni jedno tradicionalno tržište novim koje do tog trenutka, tako reći, nije postojalo ili je postojalo u nekim malim količinama. Pojavio se takozvani paralelni uvoz. Dakle, Rusija ne može da uvozi, tako reći, ništa sa zapada. I zemlje se izjašnjavaju, dakle, zvanično nije dozvoljeno da se recimo uveze nešto u Gruziju pa da odatle ide tamo. Međutim, sve one ili skoro sve one firme koje su otišle iz Rusije nisu želele da izgube rusko tržište. I šta su one radile? Otvarale su svoje sedišta, prebacivale svoja sedišta iz Rusije u razne zemlje. A ono što one nisu proizvodile, uvozile su iz tih zemalja, pa je onda takozvanim paralelnim uvozom to sve išlo u Rusiju. To svi znaju, nije to nikako ništa sporno, nije to ništa čudno, svi se prave da ne vide. Dakle, trebalo je stvoriti situaciju da se svi prave da ne vide. I to se naravno događalo. U cijeloj toj priči veliku ulogu su odigrale i organizacije koje su stvorene još u vrijeme kada su odnosi između Rusije i drugih zapadnih zemalja bili normalni. ŠOS, BRICS i još nekoliko drugih, među kojima je i tek stvorena rusko-azijska organizacija, su nastavile da postoje, i ne samo da su nastavile da postoje, nego počinju da im se pridružuju mnoge zemlje koje do sada nisu bile članice tih organizacija, svesne da američke sankcije već sutra mogu biti uperene protiv njih i svesne da je američka politika u ovom trenutku štetna za ceo svet. Tako da imamo još i u ŠOS-u i u BRICS-u na čekanju još nekoliko veoma važnih zemalja. I još nešto što je Rusija mogla da iskoristi, to je iskustvo Sovjetskog saveza. Reč je o tome da je Sovjetski savez uvijek bio, imao tu moć, kako oni kaže, da gase požare. Da nije bilo Rusije, ne bi bio ugašen ni požar, uslovno nazvan požarom u Kazahstanu, ni u Belorusiji, ni u nekim drugim zemljama u Africi. Recimo, veoma je duboko pamćenje afričkih zemalja o pomoći koju su dobijali od Sovjetskog saveza. U ovom trenutku se Rusija vraća tim teritorijama i mi već vidimo paniku na zapadu koji govori kako Rusija osvaja Afriku. Rusija je u ovom trenutku uspela da završi godinu sa veoma pozitivnim saldom, da njene rezerve budu oko 600 milijardi dolara, to je tačno onoliko koliko je bilo na početku ove vojne operacije, kada je 300 milijardi od toga odsečeno. Dakle, zahvaljujući izuzetno dobrom radu diplomatije i naravno svih ekonomskih stručnjaka koji su radili, otvorena su nova tržišta u celom svetu. Zahvaljujući gluposti Evrope, poskupili su neki ruski proizvodi, i to glavni ruski izvozni proizvodi, ali u svakom slučaju pobjeda ruske diplomatije može se meriti na više načina, i u ekonomskom smislu, i u diplomatskom, i u svakom drugom. Danas svijet više ne izgleda kao što je izgledao, danas Amerika nije gospodar svijeta, multipolarni svijet postoji, iako se neki prave da ga još uvijek ne vide.
Opsada Leningrada je bila genocid nad sovjetskim narodom.
Više od milion mrtvih za 872 dana, stravična genocidna blokada Leningrada smatra se najvećom opsadom jednog grada u istoriji. Za uzimanje, pa čak i uništenje Leningrada, današnjeg Sankt Peterburga, bio je jedan od ključnih strateških ciljeva nemačke operacije Barbarossa. Grad je kao bivša prestonica, glavna baza Baltičke flote i centar vojne industrije imao veliku stratešku važnost. Postojale su razne teorije o tome kakvi su bili nemački planovi, od toga da se promeni ime grada u Adolfsburg i da se proglasi za prestonicu nemačke provincije Ingermanland, do toga da se potpuno sravni sa zemljom, ali je nedavni proces u gradskom sudu u Sankt Peterburgu rešio nedoumice i definisao blokadu Leningrada kao genocid nad sovjetskim narodom, ratni zločin i zločin protiv čovečnosti. Opsada je trajala od 8. septembra 1941. do 27. januara 1944. godine. Grad je bio potpuno odsečen od ostatka zemlje, bez hrane, osnovnih sredstava za život i pod stalnim neprijateljskim granatiranjem i bombardovanjem. Temperature su padale i na minus 40 stepeni Celzijusovih. U Leningradu je pre rata živelo skoro 3 miliona ljudi. Tokom opsade je evakuisano oko pola stanovništva, dok je još oko 1,5 milijuna ljudi ostalo u gradu. Tužilaštvo je preciziralo da je skoro 1,1 milijun ljudi stradalo, što je 1,5 put više od prethodnih zvaničnih procena. Istoričari su tokom sudskog procesa izneli dokumenta koja ranije nisu objavljivana u Rusiji, a koja svedoče o nacističkoj politici istrebljenja. U nacističkim dokumentima najčešće se pojavljuje izraz zbrisati sa lica zemlje. Leningrad i Moskvu je najbolje uništiti. Promovisana je politika gladi, a Leningrad je bio deo tog plana. Trebalo je da Rusi postanu nacija seljaka. Tokom sudskog procesa prvi put su izneti i ažurirani podaci o šteti koju su nacisti naneli tokom opsade i dokumenti koji predstavljaju državnu tajnu. Šteta za sam grad se procenjuje na 35,3 hiljade milijardi rubalja. Uporedo sa uništavanjem Leningrada, nacisti i njihovi saveznici izvršili su kulturni genocid u gradu, uništili jedinstvena istorijska mesta i nastojali da iskorene samo identitet naroda Sovjetskog saveza, istaklo je tužilaštvo. Uništeni su spaljeni i opljačkani dvorci, parkovi u Gačini, Pavlovki, Puškinu i Petrohofu. Ukradeno je preko 100.000 muzejskih eksponata i otprilike isto toliko tomova vrednih knjiga. Tokom opsade Leningrada nacisti su ispalili skoro 149.000 granata u grad, a grad je bombardovan i granatiran najmanje 900 puta. Od 12. do 30. januara 1943. godine sovjetske trupe su izvele ofanzivnu operaciju Iskra, koja je rezultirala probijanjem blokade Leningrada. Kako je izgledao život ljudi u opkoljenom Leningradu?
Nema danas ni jedne porodice u Leningradu, odnosno u Peterburgu, kojima bar jedan član nije poginuo tokom blokade Leningrada 1941. do 1944. godine. Bili su to najstrašniji dani rata, ne samo u Leningradu, nego, ja mislim, u velikom delu sveta. Ratovi su se vodili, tako reći, na celoj planeti. Ali 3 godine gladi ne znam da je neko drugi izdržao, osim blokadnog Leningrada. Posle 80 godina od trenutka proboja blokade Leningrada, mi možemo da vidimo na ulici natpis: pređite na drugu stranu, granate padaju na ovu. Uspomena se naravno ne čuva samo na taj način. Ja ne znam koliko sam knjiga pročitala o blokadi Leningrada, koliko sam puta doživela sudbinu onih nesrećnih ljudi koji su mesecima pokušavali da se dočepaju kore hleba, onih koji su imali u najboljem slučaju 250 grama hleba dnevno, i to vojnici, a civili 125, a u najgorem samo 70. Onih koji su u bolnicama dobijali više, ali to više nisu hteli da pojedu jer su ostavljali polovinu za svog rođaka, brata, majku, oca, koji su bili zdravi, uslovno rečeno zdravih tada uopšte nije bilo. Blokada Leningrada trajala je gotovo 900 dana. Za 900 dana nije moglo biti normalnog snabdevanja. Jedan jedini put, i to uslovno nazvano, to je bio put preko Ladoškog jezera. Jezero bilo zaleđeno, preko njega su mogli ići automobili, debeli led se pojavljio, ali to je možda bilo 2 ili 3 meseca zimi. Tada je snabdevanje bilo koliko toliko dobro. I u jednom trenutku su Rusi uspeli i da sprovedu i struju, naftovod i grejanje. Ali dotle oni su tim putem odlazili, tim putem je obavljena i evakuacija. Taj put se nazivao put života. Mnogi su ga nazivali put smrti, zato što su i Nemci znali da se zapravo tim putem narod u Leningradu snabdeva sa onoliko hrane koliko se moglo dobiti, a to je bilo užasno malo. I stalno su pucali danju i noću. Ako je 10 ljudi krenulo tim putem, verovatno je 9 poginulo. I nisu ginuli na jezeru samo od metaka. Jezero Ladoga je zaista jedno od najvećih ili najveće jezero u Evropi, koje se srećom, bar za to vreme, zimi mrzne, dakle slatkovodno je jezero, može se ići po debelom ledu, ali ko je mogao u to vreme da proceni koliko je led debeo, koliko je ljudi propalo kroz taj led i koliko je automobila, kamiona ili svega onoga što je trebalo da donese makar parče hleba nekome, nestalo u tom jezeru. Ali zanimljivo je kad pomenjemo brojke poginulih. Za tih 900 dana razlikuju se brojke o tome koliko je ljudi poginulo, od 600.000 do 1,5 miliona, ali se svi slažu u jednom, 95% ljudi je umrlo od gladi. Može li neko da zamisli hleb koji se pravi od 10% brašna i sve ostalo su strugotina, kore, drveta, trava, kad je leto, sve što se može strpati u to je korišćeno kao hrana, kao grejanje su služili ormani, knjige naravno. I uprkos svemu, narod je opstao. Ja sam imala prilike da srećem te ljude i čini mi se da su oni pravi demanti da loš život ne znači kratak život. Ja sam viđala ljude od 90 godina, od 95 godina koji se pojavljuju na proslavama značajnih datuma, okićeni gomilom ordenja, koji pričaju o tome kako su živeli, šta su doživeli. Pre neki dan sam i na ruskoj televiziji videla ženu koja ima 101 godinu i koja pamti i koja priča s poštovanjem o svemu onome što se dešavalo tih godina. Ruski narod ume da pamti i pamti i Leningrad i Staljingrad i Kursk i sve one bitke koje su upisane u slavnu istoriju Drugog svjetskog rata i naravno one koje su bile u Prvom, i čitavu svoju istoriju jako dobro pamti. I možda zato baš danas ovako uporno pokušava da svetu kaže svoju istinu, istinu koja glasi: ne smete nam uzeti našu slobodu, našu zemlju, naš narod. Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.